SBS στα ελληνικά.
Στο πλαίσιο του τελευταίου για το 2017 επεισοδίου της σειράς μας «Τι γνωρίζουμε για τους ηθαγενείς», ανατρέχουμε σε συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες που πέρασαν από τη σειρά και μίλησαν για τους πρώτους κατοίκους της Αυστραλίας. Η τέχνη των αυτοχθόνων της Αυστραλίας και η βυζαντινή εικονογραφία παρουσιάζουν έντονες αισθητικές αναλογίες. Αυτό ισχυρίζεται ο διευθυντής της έδρας νεοελληνικών και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Σίδνη, Βρασίδας Καραλής.
Η αίσθηση των χρωμάτων είναι φοβερή. Η αναλογία τους με τις βυζαντινές εικόνες, ειδικά με τα βασικά χρώματα, τα τέσσερα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ έντονα στην ελληνοβυζαντινή τέχνη, από την αρχαιότητα δηλαδή μέχρι σήμερα, από τους λίγους πίνακες της αρχαιότητας που γνωρίζουμε, το ίδιο και εδώ στην Αυστραλία. Η τέχνη των αυτοχθόνων είναι μια τέχνη ουσιαστικά που δείχνει την λάμψη και τη λαμπρότητα του φυσικού κόσμου, την πολυχρωμία του, την πολυτυπία του, όλες αυτές τις διάφορες μορφές, την πολυπίκυλη σοφία της φυσικής αναγκαιότητας, δηλαδή πόσο διαφοροποιείται συνέχεια. Νομίζω είναι από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της τέχνης των αυτοχθόνων.
Στο πλαίσιο της σειράς μας ταξιδέψαμε έστω και εικονικά στο Outback, στις ερημικές και παράλληλα εντυπωσιακές περιοχές της Αυστραλίας, όπου έζησαν και ζουν εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια οι πρώτοι κάτοικοι. Οδηγός στο ταξίδι αυτό ήταν ο ομογενής καλλιτέχνης Νίκος Σουλάκης, που δυο φορές στο παρελθόν παρουσίασε έργα του ζωγραφικής σε αυστραλιανές αίθουσες τέχνης με θέμα τους ηθαγενείς και τα μοναδικά τοπία του Outback.
Ήρθα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη γενικά, το τέλος το 1966, τότε τα Χριστούγεννα. Και έμενα σε μια περιοχή η οποία μένανε όλοι οι Έλληνες που ερχόταν εδώ, όλοι οι μετανάστες, στο Φιτσρόι. Εκεί στο Φιτσρόι έβλεπα και αυτούς τους ηθαγενείς, τους αβρίβινες. Τους έβλεπα στους δρόμους ξαπλωμένους, άλλους μεθυσμένους, άλλους άστιγους κτλ. Και σκέφτηκα αυτοί οι άνθρωποι που είναι η πατρίδα τους, οι γηγενείς κάτοικοι της Αυστραλίας, έχουν προβλήματα τα οποία είχαμε κι εμείς που ήμασταν μετανάστες. Από τότε με δουλήθηκε αυτό το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με τη σειρά αυτή. Των Αβορίγινες. Η δεύτερη σειρά μετά έγινε αυτό μεταξύ δύο πολιτισμών, που ήταν ο πολιτισμός των Αβορίγινες και ο πολιτισμός των Ελλήνων της αρχαίας Ελλάδος, γενικά της Δύσης, ας πούμε.
Στα δύσκολα χρόνια των δεκαετιών του 60 και του 70, ο ομογενής μελέτης Αποστόλου δεν εγκαταστάθηκε όπως χιλιάδες συμπατριώτες του στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις. Εργάστηκε σε επαρχιακές και απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας και έζησε για χρόνια κοντά σε κοινότητες ηθαγενών.
Εγώ δούλεψα στο Δουλάκα Τζέλικο, φεύγω από εκεί πέρα, έρχομαι στο Σίδνεϊ και από το Σίδνεϊ βρέθηκα στο Κουίνσλαντ, στο Τάρα πήγα. Ανοίξα μαγαζί εκεί πέρα, χωρίς αποείσμα. Τότε δεν τους αφήνα ούτε στα χωτόλια να πηγαίνουν ούτε πουθενά. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι, δεν πήγαιναν στα χωτόλια, πήγαιναν στο έπαιρνα μπύρα, με βοηθάγανε. Γιατί είχαμε και μεγάλες φασαρίες τότε εκεί πέρα με τους Αυστραλούς. Δεν μας χώνευαν οι Αυστραλίδες. Ελληνικά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Τους πήγαινα, ό,τι θέλαν τους έκανα. Εκεί δεν τους δίνανε και δουλειά αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες, αυτοί δεν δίνανε δουλειά στους απορίζοντα τίποτα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, η οικογένεια Χαρίτου έφτασε στο Ντάρουιν της Βόρειας Επικράτειας. Η οικογένεια ανέπτυξε πολυπίκελη επιχειρηματική δράση και συνεργάστηκε με ντόπιους ηθαγενείς. Αυτό όμως που οι αδελφοί Χαρίτου κατάφεραν, ειδικά με το ψάρι Μπαραμάντι, ήταν ότι το έκαναν γνωστό στους Ευρωπαίους Αυστραλούς. Ο ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας Λέοναρντ Γιαννιζιεύσκι λέει ότι το 1956 και στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης, το ψάρι Μπαραμάντι μπήκε στα πιάτα των αθλητών που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση.
In 1956, they had Barramundi on the plates of Olympians for the 1956 Olympics in Melbourne. And that was the first instance that Barramundi actually had a successful commercial introduction to the Australian palate broadly at the Olympic Games. But it was all due to what they had picked up from Indigenous Australians in terms of, look, the Barramundi is actually a good fish. Yes, it tastes a bit muddy, but it's actually a good fish.
Για την αγάπη του για την Ελλάδα και το Καστελόριζο, τις σχέσεις ανάμεσα στους Ελληνοαυστραλούς και Ιθαγενείς Αυστραλούς, αλλά και για το έργο του στην Επιτροπή της Βικτόριας για τους Ιθαγενείς Νέους και τα Παιδιά, μίλησε στο πρόγραμμά μας ο ελληνικής καταγωγής Ιθαγενής Ανδρέας Τζάκομος. Εξήγησε μεταξύ άλλων πώς μπορούν οι Έλληνες να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό των αυτοχθόνων της Αυστραλίας.
One of the easiest way to connect is through love. In Victoria and elsewhere, up in Darwin, Western Australia, there are a lot of families that have Greek and Aboriginal heritage. In Victoria, I know many families. In areas of North Queensland, in the cane cutting areas of up there, there are many families. In Darwin, there are many families of Greek and Aboriginal, of Castellorizan and Aboriginal, Western Australia along the north.
Η ομογενής νοσηλεύτρια Ελένη Ζάχου, που κατάγεται από το Grouch Island, όπου ζουν πολυάριθμες κοινότητες Ιθαγενών, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νοσηλευτικό κέντρο ενός νησιού του νησιωτικού συμπλέγματος των Κροκοδίλων στη Βόρεια Επικράτεια. Μίλησε για τα παιδικά της χρόνια με τους Ιθαγενείς, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγειονομική περίθαλψη των πρώτων κατοίκων.
Όταν πήγαινα στο παιδικό σταθμό, ήμουνα με άλλα παιδιά που ήταν αβορίζινες. Τα παιδιά, όπως ξέρεις, είναι άθωα, δεν είναι ρασιστές. Οπότε εγώ ήμουνα άνετα μαζί τους, παίζαμε όλοι μαζί. Δεν έβλεπα το χρώμα από το δέρμα τους. Ήμασταν παιδιά και παίζαμε και μεγάλωσα όντως μαζί τους. Είμαι βόρεια της Αυστραλίας, στο Northern Territory. Είμαι περίπου μία ώρα με αεροπλάνο μέχρι το Darwin, Crocodile Island. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρό νησί. Με στείλανε εδώ πέρα να δουλέψω σε κλινική σαν νοσηλεύτρια και είναι κανονική δουλειά για μένα. Θέλω να μειώσω την διαφορά στην υγειονομική περίθαλψη, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά από τους λευκούς στους Αυστραλούς.
Ο ομογενής Ανδριανός Καζάς συναναστράφηκε με τους Ιθαγενείς Αυστραλούς στα πολλά ταξίδια του στην κεντρική Αυστραλία. Μάλιστα, με έμπνευση τον ιερό βράχο των Αυστραλών Ιθαγενών Ουλουρού, έγραψε το ποίημα που φέρει τον τίτλο «Κόκκινη καρδιά». Τον ακούμε να το απαγγέλει.
Μεγαλειώδης και ατάραχος κατά μεσής της Αχανούς Ερήμου, στέκει η κόκκινη καρδιά, ψυχή των Aboriginals και κέντρο από τα χρόνια των ονείρων. Στο ηλιακό το φως φαντάζει βασιλιάς, ντυμένος με ολοπόρφυρη αισθήτα. Το θαυμασμό τριγά από τους τουρίστες, παγιδευμένοι όλοι τους στην κούρσα της τεχνολογίας, έχουν εχθρό αμήλικτο το στρες και στόχο τους ο χρόνος είναι χρήμα. Φωτογραφίζουν αδιάκοπα τις αποχρώσεις. Κι όμως δεν μπόρεσε κανείς την αγωνία του Ουλουρού να πιάσει στο φιλμ. Όταν ο ήλιος τραβιέται σ' άλλα πλάτη και το παιχνίδι των ακτίνων ξεμπερδεύει, φορά το Aboriginal το χρώμα, το ευαίνινο. Σφίγγει στη χούφτα νευρικά, τα καθερό το σπίνιφεξ, ώσπου να στάξει αίμα η παλάμη. Πικρή στιγμή, σαν τη χαμένη ελευθεριά, να βλέπει τα παιδιά του μεθυσμένα, να περπατούν αβέβαια στη βέβαιη πορεία της φθοράς.
Το 2017 σημαδεύτηκε από το θάνατο ενός από τους σημαντικότερους μουσικούς της Αυστραλίας. Ο ηθαγενής τραγουδιστής και τραγουδοποιός Dr. G. Γιουνουπίγκου ξεχώρισε με την εξαίσια και εθέρια φωνή του. Τραγούδησε για λογαριασμό της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και βρέθηκε στην ίδια σκηνή με τον Πολ Μακκάρτνεϊ και τον Έλτον Τζον. Η φωνή του και ο χαρακτήρος του προκαλούσαν ένα αίσθημα συγκίνησης και γαλήνης στο κοινό του, στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο.
sbs.com.au/Greek.